Өкмөттүн эң жогорку адамдары бул тасма тууралуу кабардар. Буга окшогон фактылар иликтене тургандыгы тастыкталды, деди элчи. Интернеттин YouTube булагында тараган тасмада 16 декабрда Жаңы Өзөндө катуу куралданган атайын күчтөр чогулгандар качса, артынан ок атып кубалап баратканы, ок тийип жыгылган бирөөнү куралчандар желим союл менен аеосуз койгулап жатканы жана ок тийип кулагандарды көрүүгө болот. Урматтуу угарман, сиз бул жана башка жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу. Бүгүн күндүз кээ бир аймактарда кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда -9, -14 градус, Таласта -13, -18, Баткен облусунда -1, -6, Ош жана Жалал Абад облустарында 3-8 градус суук. Бишкекте күндүз кар жаабайт, жолдор тайгак болот, 11-13 градус суук болот. Таңкы Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Кечээ Асылбек Жээнбеков кыргыз парламентинин төрагасы болуп шайланды. Социал демократтар фракциясынын мүчөсү Асылбек Жээнбековду коалициялык көпчүлүк талапкер кылып көрсөткөн. Ошондой эле Атажурт фракциясы парламенттик оппозицияга өткөндүгүн кечээ расмий жарыялады. Бул тууралуу парламенттин жыйынына катышып келген кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев баяндайт.
Депутаттардын жашыруун добуш берүүсүнүн натыйжасында Асылбек Жээнбеков 78, ал эми Курманбек Усмонов 25 депутаттын добушун алды. Бул тууралуу добуштарды санап чыккандан соң депутаттык эсептөө комиссиясынын төрагасы Акылбек Жапаров маалымдады.
Төрагасынын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Жээнбеков Асылбек Шариповичтин талапкерлик үчүн макул 78. Депутат Осмонов Курманбек Эргесовичтин талапкерлиги үчүн макул 25. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагалыгына депутат Жээнбеков Асылбек Шариповичтин талапкерлиги бекитилсин.
Добуш берүүгө чейин социал демократтар фракциясынын мүчөсү коалициянын талапкери Асылбек Жээнбеков менен оппозициялык азчылыктан талапкер болгон Атажурт фракциясынын мүчөсү Курманбек Осмонов талапкерлигин коюп жаткандагы максаттарын баяндашты. Депутаттар алар Жогорку Кеңештин төрагалыгына шайланып калса кандай иштерди алып барышаарына кызыгышты. Талапкерлерге негизинен баш мыйзам, Жогорку Кеңештин ишмердүүлүгү жана спикердин чыгымдары тууралуу суроолор болду. Мындан тышкары айрым депутаттар спикерликке талапкерлигин коюп жаткан Асылбек Жээнбековго социал демократтар партиясы бийликте үстөмдүк кылып бараткан жокпу деген суроолорду беришти. Алар президент Алмазбек Атамбаев буга чейин социал демократтардын жетекчиси болгонун, эми болсо спикер да бул партиядан шайланганы жатканын белгилешти. Ал эми Асылбек Жээнбеков спикерликке шайлангандан кийин буларды билдирди.
Биз сол иште Кудай буюрса ушерде үй трибунада айтып аткан көп сөздөрдү ишке ашыруу үчүн мен дайыма ар бириңиздер менен сиздер менен иштейм. Кудай буйруп абир менен качоң жоопкерчиликти сезүү менен Кудай буюрса жакшы ушу сиздер ишенген досуңуздарды берген жумушту аткарып кеткенге мен убада берем.
Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Акматбек Келдибеков болсо жаңы спикерди куттуктап жатып, буларга токтолду.
Асылбек Шариповичти куттуктайм. Саясат деген бул күрөш, күрөштө жеңүүчү болот, жеңилген болот. Бүгүн жалпы эл чогулуп шайланганы мен ийгилик каалайм ишинде. Сиздерден бир гана өтүнүч, казып, бир нерсени издебей, кемчилдик кетсе убагында айтып, убагында түздөтүп калуу айтып бул жакшы нерсеге адатка айланарына мен тилектешмин ишинде ийгилик.
Айта кетсек, 21 декабрда Жогорку Кеңештин жыйыны башталаар замат социал демократтар фракциясынын башчысы Чыныбай Турсунбеков социал демократтар Республика, Арнамыз жана Ата Мекен фракцияларынын 91 депутатынан турган биримдик коалициясы түзүлгөндүгүн расмий билдирди.
Курамында Кыргызстан социал демократиялык Арнамыз Республика Атамекен депутаттык фракцияларынын 91 депутаттан турган парламенттик көпчүлүгүнүн биримдик коалициясы түзүлгөндүгүн расмий түрдө жарыялаймын.
Ошол замат Атажурт фракциясынын жетекчиси Камчыбек Ташиев да өздөрдүн фракциясы расмий оппозицияга кеткенин жарыялады.
Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70 статьясынын 3 бөлүгүнүн акыркы абзацына ылайык көпчүлүк түзүлгөн коалицияга Атажурт фракциясы өзүнүн оппозициялык маанайдагы фракция экендигин жарыялайт.
Андан соң Атажурт фракциясы биримдик коалициясынын келишиминин көпчүлүк пункттары баш мыйзамга каршы келерин жыйында көтөрүп чыгышты. Алардын жүйөсү боюнча коалициялык көпчүлүк премьер-министрликке гана бирдиктүү талапкерди көрсөтө алат. Ал эми жогорку кеңештин төрагалыгына бирдиктүү талапкерди алып чыгуу баш мыйзамда каралган эмес. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, эми кезек таңкы Азаттыктын түз обосундагы маекке жетти. Азыр техникалык себептерге байланыштуу Бишкек менен байланыш жакшы болбой жатат. Ошондуктан биз кийинки макалабызга өтө берели, ал эми түз маекке кайра кайрылабыз. Казакстандын Маңгыстоо облусунун борбору Актаууда шаршембиде Жаң Өзөндөгү кандуу калабага нааразы болгон адамдар митингке чыгышты. Азаттыктын кабарчысынын билдиришинче, шаарда жана жергиликтүү аэропортко полициянын кошумча күчтөрү тартылган. Коңшу өлкөдө 16 декабрда болгон тополоңдо 15 киши курман болуп, 80 ашык киши жараат алган, 40 ашуун имарат мекемелер өрттөлүп таланган. Серепчилер болсо, Казакстандагы бул кандуу окуя жалпы эле өлкөдөгү кырдаалга таасир этпей койбойт деп болгошот. Амирбек Азам уулу кеңири токтолот.
Шаршембы күнү Актауда нааразылык акциясы улантылды. Бирок ортолуктагы ынтымак аянтын полициянын атайын күчтөрү ээлеп, демонстранттар аянтка чыккан көчөлөргө сүрүлүп калды деп билдирди Азаттыктын атайын кабарчысы Сания Тойкен телефондон.
Актауда калаанын орталык бас алаңы ынтымакта халк менен полицейскийлердин арасындагы текетирес эле жалгасып жатыр. Халык айын алгачкы күндөрү чыккандагыдай канчама сан миңдаган адам болуп турмаган менен баары бир алаңдын маңын али бирге босата койгон жок. Орталык ынтымак алаңы азыр деген полицейскийлер ээлентти. Бул жерде арналык кызмет жасактары жана башка да полицейлердин батальондору коюлган.
Премьер-министр Карим Насимов 20 декабрда Астанада болгон кеңешмеде Казакстандын батышындагы мунай газ ишканаларынын жумушчулары май айынан бери талап кылып жаткан проблемалар бир күн арасында чечилсин деп буйруду. Бирок ошол эле күнү биринчи вице-премьер Өмүрзак Шукеев башындагы комиссия менен жан өзөндүк демонстранттар ортосундагы сүйлөшүү жыйынтыксыз бүттү. Жумуштан айдалган жан өзөндүктөрдүн өкүлү Эркин Озгандын Азаттыкка айтышынча, алар өздөрүн мурдакы жумушуна орнотуудан башка да бийликтен окуяны калыс чагылдырууну, 16 декабрдагы кагылышта ок кучкандар менен жарадар болгон ар бир адамдын ысмын атоону талап кылышууда. Маңгыстаулук мунайчылар маяналарын көбөйтүүнү, кирешелерди калыс бөлүштүрүүнү жана жумуш шартын жакшыртууну талап кылып, иш таштоого чыккандан кийин топ тобу менен жумуштан айдалган. Бийлик алардын талабын негизсиз деп санайт. Өкмөттүк Самурк казына корунун аткаруучу директору Эрлан Байжанов:
"В этой забастовке не было ни правовых оснований.
А бул иш таштоо үчүн укуктук негиз жана экономикалык жагдай жок болчу. Ошондуктан бул феноменге эч кандай орун жок деп эсептейм.
Не имел права на существование."
Ал эми алматылык серепчи Төлөгөн Аскаров кирешелерди калыс бөлүштүрүү жалпы өлкөгө мүнөздүү көйгөй деп, Батыш Казакстан башынан эле Назарбаевдин бийлигине нааразы экенин баса белгиледи.
Помним первые годы независимости нашей.
Өлкө төбөсүздүк алгандан кийинки алгачкы жылдарды эстесек, Батыш Казакстандык шайлоочулардын маанилүү бир тобу башкаруучу режимге, президент Назарбаевке, бийликтеги партияга каршы добуш берген. Мунай газ жана Тоокен өнөр жайынын кирешелерин адилеттүү бөлүштүрүү Казакстанда чечилбеген маселе ойдон калууда. Ошон үчүн биригиде кырдаал жалгыз Маңгыстау облусу менен чектелбейт. Жакында сыягы ушуга окшогон окуяларды башка да мунай газдуу региондордон
и в других нефтегазовых регионах.
Талдоочулар казак бийлиги өлкөдө стабилдүүлүк өкүм сүрүүдө деген ураанга жамынып, аймактардагы жөнгө салууну күткөн маселелерди жаап жашырып жүрөт дешет. Лондондук эксперт Бавне Даве айым:
"Ну, конечно, эти события имеют последствия, потому что
албетте бул окуялар өлкөдөгү жалпы жагдайга таасир этпей койбойт. Тарас, Актөбөдө болгон калабалык окуялар Казакстанда стабилдүүлүк терең тамырлаган деген ашкере пропагандисттик концепцияны жокко чыгарат. Акыркы окуялар Казакстанда чечилчү проблемалар көп экенин да күбөлөйт.
Подумать, что очень много есть в стране проблем."
Деди лондондук серепчи Бавне Даве. Бул күндө Жаназөндүн көпчүлүк тургундары үйлөрүнөн чыкпаганга аракет кылат. Айгүл Жалгазбаева деген бухгалтер аялдын сөзүнчө.
Аларга биз ортосуна иш кана чыга алмай отуруп, үйгө жумушка бара алмай отуруп, автобус менен аппарат акылет жумушчуларды. Биз балдарыбыз менен үйдө отук тапканыбызга ишип жетти. Мектеп жабык, больницада пропуск менен киргизип чыгарат, эсиктин алдынан балдарыбыз чыга алмай отур.
Деди Жаназөндүк аял. Президент Назарбаевдин амирине ылайык, Жаназөндө чукул кырдаал абалы 5 январга чейин киргизилген.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Сиздер жогоруда уккан бул окуялар дүйнөлүк интернет желесинде дагы кеңири талкууланууда. Казак бийлиги Жаң Өзөндөгү нааразылык акциясы башка шаарларга дагы ооп кетишинен коркуп, интернеттеги социалдык тармактарды жабуу аракетин көрдү деп жазышат блогчулар. Чын эле жаштардын калың катмары такай пайдаланчу Twitter сайтын казак бийлиги 2 күнгө жаап салды. Бирок бул окуяда казакстандыктар бийлик болголгондой активдүүлүктү интернетте көрсөтө алышкан жок. Алар Назарбаевди катуу колдошобу же интернетке өз пикирин билдирүүдөн коркобу? Сөз кабарчыбыз Жанар Акаевда.
Араб өлкөлөрүндөгү инкылаптарда дагы, жээкке чекиле Орусиядагы митингтерде интернеттин күчү даана сезилди. Журналисттер элге маалымдаганча эле интернет колдонуучулар Facebook же Twitter аркылуу окуянын кандай болуп жатканын ачык айкын көрүп алышат. Ал турган сүрөт жана видеолордун коштоосунда. Демек, интернеттеги социалдык тармактар элдин көзүн будамайлоону ойлогон же митингке келген элдин санын азайтып айтууну көздөгөн расмийлер үчүн чоң душман. Муну сезген казак бийлиги интернет инкылабы болуп кетеринен алдын алып, 18-19 декабрь күндөрү Twitter сайтын жаап салды. Бийлик интернеттен корктуу дейт кыргызстандык блогчу Илья Лукаш.
Если говорить о роли социальных сетей, вообще
в Казахстандагы толкундоолор учурунда интернеттеги социалдык тармактардын ролу абдан төмөн болду. Бир канча интернет ресурстары жабылды. Twitterге тыюу салды. Демек казак бийлиги Facebook, ВКонтакте сыяктуу жаштар көп пайдаланчу сайттарды чектеп койчу күн алыс эмес окшойт. Бул жагынан алганда Казакстан Белоруссиянын сценарийи боюнча кетип баратат. Жандуу журнал сайты болсо, Казакстанда эч ак эле жабылган. Кечээ Twitterди жапкан себеби Жаң Өзөндөгү окуяны баса ал деген максатта эмес, андай толкундоо башка шаарларда да тутанып кетишинен коркуп жатканында.
А для того, чтобы волнение оттуда не перекинулись на большие города.
Лукаш белгилегендей эле интернетте Назарбаевди катуу сынга алгандардын саны көп эмес, бирок буга бир канча фактор бар. Казакстандын мыйзамы боюнча интернет сайттар массалык маалымат каражаты болуп эсептелет. Демек, интернетте бийликке асылган жаран да соттолуп кетүүсүнө толук жол ачылган. Антке менен Facebook сайтында интернет активисттери Жаң Өзен деген баракча аркылуу акциянын катышуучуларына тилектештик билдирүүдө, дейт Манас Саматов.
Азыр казактар өздөрү Жаң Өзен деген бир өзүнчө группа ачып туруп, өтө катуу талкуулап жатышат. Бул жерде Актау шаарында элдер чыгып жатышат митингге. Ошо Жаң Өзөндөгү кирген, апкелген армияны чыгарып кетсин. Коменданттык саатты жоготсун деген талаптар менен чыгып атышат. Өтө катуу талаптар бар. Жаңы өзен бул это начало конца деп. Это символ независимости, показатель стойкости, готовности казахского народа к борьбе против зла, диктатуры и насилия деп жазып жатат бирөөсү.
Казак президенти Нурсултан Назарбаев 17 декабрь күнү жарлык чыгарып, жарлыкта Жаң Өзөндө кагаз чыгаруучу көчүрмө жасаган жабдыктарды, радио жана теле жабдыктарды, үн жана видео тарткан жабдууларды колдонууга тыюу салуу же аларды чектөө да каралган. Азаттык Казакстандагы активдүү интернет колдонуучу Исламбек Алисамбековго телефон аркылуу байланышканыбызда, ал жергиликтүү медиадан чындык таппаган жарандар Facebook'тан чындыкты издеп жатышканын айтты.
Иә, чыгып атыр ал бәрі. Анда тармак бар Жаң Өзөн деген. Силер болгондо көпчүлүк булай эмоция менен билдирет го ойун.
Топтолуп.
Чектөөлү, бирок берип аткандар да бар аппаратта. Аздап-аздап берет мен. Одан башка да Facebook'тан башка таба албайсың, кыйын кагыр интернет макала көп болот. Мен ошол Facebook'тан алам көз. И олар өздөрүнчө гана көрсөтөт олар.
Ачык айкын көрсөтмөйдүбү эмне?
Көп телеканалдар негизинде ресейшил го.
Назарбаевге келген. Береди го.
Иә,
сол. Анткен менен Facebook'тагы Жаң Өзен деген баракчада деле президент Назарбаевди колдогондор көп. Назарбаевтан башка ким деген суроо салышат алар. Бирок Жаң Өзөндөгү окуяда күч органдары элге ок аткан видеосу Facebook'ка жайнап чыккандан кийин Назарбаевди жана анын Нур Отан партиясын колдогондор акылы жоктор деп жаза башташты. Бирок мунун баары интернетте гана. Жанар Акаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз бул жана башка жаңылыктарды, бүгүнкү ободо уктурулуп жаткан баяндарды, алардын видео тасмаларын Азаттыктын интернет сайтынан да окуй аласыз. Биздин дарек Азаттык чекит кейжи. Бүгүнкү таңкы Азаттыкты Прага студиясында Гүлайым Ашакеева алып барууда. Соңку жаңылыктардын уч кайсабы. Бүгүн Жогорку Кеңеш өкмөт башчыны шайлайт. Манас транзит борборунан 10 жыл ичинде Кыргызстандын экономикасына 1,4 миллиард доллар кошулду. Абактагы Азимжан Аскаров бийлик көңүл бурбаса ачкачылык жарыялайт. Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги Жогорку соттун Аскаровго чыгарган чечимин көңүл иренжиткен чечим деп билдирет. Казакстанда Жаң Өзөндө тополоңдор тартылган үрөй учурган жаңы видео тасма интернетке чыкты. Бүгүн Бишкекте байланыш жана маалымат технологияларынын өнүгүшүнө арналган 2-чи форум башталат. Сиздер бул жана башка жаңылыкты биздин интернет сайттан да окуңуз. Азаттык чекит кейжи. Эми кезекти түз ободогу маекке беребиз. Маекти Бишкек студиясында кесиптешим Кубат Касымбеков жүргүзөт. Кубат, саламатсыңбы?
Саламатсызбы Гүлайым, саламатсыздарбы. 7 апрель окуялары боюнча соттук иш кайрадан белгисиз мөөнөткө жылды. Анын чоо жайы тууралуу Мекен Шейтери коомдук бирикмесинин жетекчиси Осунбек Жамансариев менен азыр маектешип жатабыз. Саламатсызбы Осунбек мырза, алгач суроону берейин. Сиз буга чейин апрель соту күз айларында эле жыйынтыкталышы мүмкүндүгүн белгилеген элеңиз. Эмне үчүн сотту мынчалык созулуп жатат?
Жаңылыктар менен баарыңыздарды куттуп кетейин. Ушул күнгө азыр 1 жыл 3 айдын жүзү болду сот болуп атканына. Мында мен негизги себеби деп ойлойм, бийликтин максаты анан саясатын туура кое турган болсо ошо сот боюнча. Анда бир аз эртерээк бүтмөк эле да бул иш. Бирок бул жөнөкөй адамдар соттолбой, баягы колунда бар бийликте жүргөн тааныштары көп болгондуктан ар кандай тоскоолдуктар менен ушул күнгө чейин созулуп келди. Созулганда дагы ушул сотторду дагы бийлик аркылуу болобу, же болбосо мындай айтканда сатып алып атышабы, ушунун баары тең тоскоолдуктар менен мына ушул күнгө келдик да.
Мурат Суталинов улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында болгонуна карабастан жабырлануучулар менен эмнеге нааразы болуп жатат? Эмне себептен карамакчылык болуп жатат? Соңку мезгил ушундай карамакчылык болду.
Баарыбызга белгилүү, Суталинов болсо ошол кылмыш кылгандан ошол эле күнү качып кеткен дагы Казакстанда жүрөт деп бизге белгилүү болчу. Андан кийин сотко келген эле учурда бир жарым саат убакыттын ичинде аны боштондукка коюп жиберишти. Ошондон тартып нааразылык башталды. Себеп дегенде ал чоң оор кылмыш кылды дегенде бул камакка алуу сөзсүз түрдө болуш керек болчу да. Анан ошо эле күнү менен азыркы күндө жанагы сотту токтоп атканы биз болсо атып атып да бердик. Анан аны болсо баягы нонсенс болуп атат дегенибиз чек араны мыйзамсыз өтүп кетти дегени боюнча ага үй түрмөсү камакка алынып атат. Ал эми 7 апрель боюнча ондогон кишилер каза болгон кылмыш иш боюнча аны болсо үй камагына деп бошоткону бул акылга сыярлык болбой калды да. Демек бул жерде
Осунбек мырза, мынакей Суталинов абдан көп маалымат алып жүргөн киши, анын келгенин өзү эле соттун ишин алдыга жылдырат деп ойлойсузбу? Мисалы Суталинов жарандык милетин аткарып жатат деп ойлойсузбу?
Жок, андай деп ойлой албайбыз. Себеп дегенде алар дагы ушул саясий абалды байкадыбы же чукулдап калган учурда келип конокко келгенде эле келип анан кайрап чыгып кетем деген ой менен келди деп ойлойбуз да бизчи. Бул сот айтып атпайбы эмнтип тергөөгө жардам берет деп. Бул мындай айтканда бизди мындай алдап аткан дагысы. Эгерде ошо жардам берет боло турган болсо ал келип мына момундай болгондо билдирүүсүн жасап туруп келе турган болсо биз каршылык көрсөтпөйт болчубуз. Жөн эле формалдуу түрдө ушундай тергөөгө сотко жардам берет деген сөзү бул калп бул жерденчи. Ошон үчүн деген жарандык эмес, ал өзүнүн гана пайдасы менен келген адам деп ойлойбуз.
Мындай суроо чыгып атат, апрель сотунда чабактар гана соттолуп, жай аяндары эркиндикте жүргөнү сынга алынып келет эмеспи? Ушул боюнча эгер сот уланып, өкүм чыгып калса, апрель соту өзү аяктаса, жарылуучулардын көксөсү суубу, апрель соту өзүн актаган болобу, же кимдин соттолуп, кимдин соттолбой калганы маанилүү болбой калдыбы?
Бул жерде кимдин соттолуп, кимдин соттолбой калышы маанилүү болбой калат дегенге биз ага макул эмеспиз. Себеп дегенде деген иш боюнча анан жалпыга белгилүү эле жанагы аткарып аткан адамдар жалгыз алар деп айтылбайт болчу. Бул жерде үстүдө тургандардын баары тең, ошол катышы барлар менен бергилер аткарып отуруп анан соттолуш керек негизгисиндечи. А эгерде жанагындай болуп жана чабактар деп айткандай, сиз айткандай соттолуп бергилер соттолбой алат деген бул нааразычылыкты сөзсүз түрдө туудурат.
Ал эми деги эле ушул апрель окуясында түздөн түз тиешеси бар деп күнөөлөнүп жаткан негизги фигуралардын келбей жатканы эмне себептен болуп жатат? Сиздер бир сунуштарды сурап көрдүңүздөрбү?
Келбей жаткандарды болсо бул белгилүү. Мисалы бул жерден бир эки адам Маливанная келиши мүмкүн. Анан дагы бир адам бар, Эсен уулу деген Байыш деген адам бар, ошол келиши мүмкүн бул жерден биздин баягы анализ жүргүзгөнүбүз боюнча. А калгандары сотко келерине биз ишенбейбиз, алар келбейт. Аларды эгерде Кыргызстанда баягы стабилдүүлүк болуп, эл аралык келишимдерди оңдошуп анан сүйлөшүүлөр менен кийин өкүм чыккандан кийин бир жыл болобу, эки жыл болобу ошолорду алып келип отургузуп беришет дегенге ишенебиз.
Рахмат сизге, Осунбек мырза, чоң рахмат. Биз угармандардын эсине салсак, биз менен түз байланышта Мекен Шейтер коомдук бирикмесинин жетекчиси Осунбек Жамансариев болду. Биз сөздү кайрадан Прага узатабыз. Гүлайым, сөз өзүңүздө.
Рахмат Кубат. Бүгүнкү таңкы түз ободогу маектерди Кубат Касымбеков Бишкек студиясында жүргүзүүдө. Эми кезек басма сөздөн баяндамага да жетти. Анда сөздү Бишкек студиясынан кесиптешим Шайлобек Дүйшеевке узатам. Саламатсызбы?
Саламатчылык кеситтер өтүп бараткан жылды жыйынтыктай баштады. Бүгүн жарыкка чыккан аят кесити окурмандар үчүн ойнотуп келаткан аят лото лотерея оюнунун жыйынтыгын кечээ чыгарды. Атайын комиссиядан түзүлгөн топ бактылуу билеттин ээсин аныктады. Ошентип аят кеситинин баш байгеси болгон Ауди автомашинасын Ноокаттын тургуну Аскар Али Сүйөркулов утуп алды. Андан кийинки байге муздаткычка Элбира Байзакова аттуу окурман татыктуу болду. Байге ушул жылдын 28 декабрында аят кеситинин кеңсесинде тапшырылат. Кеситтин башкы редактору Жылдыз Мусабекова мындан ары лотерея ойнотуу менен эле чектелип калбастыгын, алдыда жаңы ойлор, окурмандарды кубанта турган жаңы ой тилектер бар экенин билдирди. Аят кесити ошону менен бирге жыл мыктыларын да аныктай баштады. Курманжан даткадай калк арасында кадыры калды. Кыраакылыгы, билими, даанышмандыгы, энелик мээрими менен элине ак кызматын кылган экс президент Роза Отунбаева гезит окурмандардын алкышына арзуу менен жылдын адамы деп аталды. Мыктылар дагы кимдер болду? Аларды ушул кеситтин бүгүнкү санынан окуп алсаңыздар болот. Аят басылмасында булардан тышкары фестивалга 4 миллион короткон Садык Шернияз, ойду жок жерден олжолу болгон Одуракаев деген маек жана жаназадан 2 кабат там салган молдо жөнүндө макала жана башкалар бар. Учур кести булсанын Бабанов премьерликке келсе элдин жеңиши болобу? Муктар Өмүракунов унутулган жок деген чакан кабарлар менен ачып Асылбек Алдастап айт экен. Саясий сойкулук Текебаевка жукту. Кыйратып салган спамлекеттин эсебинен саат алгандар, кой терисин жамынган карышкырлар деген макалаларды депутат Бүдөш Мамырованын ушак таратуу үчүн ширинге идея беришет деген, депутат Улан Чолпонбаевдин Камчы Көлбаев менен жаңы жылда жолуккам деген, Ордо Федерациясынын президенти табылды Эгенбердиевдин ордо оюну абалак менен кайра жанданды деген маектерин тартуулады. Акыркы маекте табылды мырза Супара этнографиялык борборунда өткөн республикалык ордо оюнуна баткенден башка облустун ордочулары келип катышканын, биринчи байгени 30 миң сому менен чүйдүн ордочулары, экинчи орунду Бишкек, үчүнчү орунду Нарындын ордочулары жеңип алганын, калган командаларда кур кетпегенин, катышкандык үчүн эле ар бири 5 миң сомдон алганын, эми келаткан жайда 60-тан өткөн ШКОС аксакалдарды өлкө боюнча чогултуп ордо мелдешин өткөрөрүн, ошондо түндүк түштүк болуп олтуруп алып ордонун бирдей эрежеси иштелип чыгаарын, бул жолку мелдештин байге куржуну 100 миң сом болгонун, эмдиги мелдешке 200 миң сом саярын, байпаратса келечекте байгени миллион сомго жеткирээрин, ордо мындан ары өнүгө берээрин баяндады. Дефакты кести чыгармачыл адамдарды жана интеллигенцияны колдоо максатында дефакты кестин келе жаткан 2012 жылга бекер жаздыруу жүргүзүп жатканын баяндады. Ага биз кийинки уктуруубузда токтололу. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Шайлыбек Мырза, урматтуу угарман, сиз бул баяндаманы саат 9:00 берүүбүздө уландысын уга аласыз жана ошондой эле интернеттен дагы окуй аласыз. Азаттык чекит KG.